Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovom nedjeljnom izdanju. Vijesti za 30. avgust, ali i mnogi drugi zanimljivi sadržaji, kao i video i fotogalerije, nalaze se na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki je uticaj Beograda na rukovodstvo Republike Srpske. Sagovornici su bili dva banjalučka profesora, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za javno mnijenje Mladen Mirosavljević. Bilo je riječi o tome koliko je Beograd potreban Banjaluci, a Banjaluka Beogradu. Da li Srbija gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova? Da li se Beograd ponaša prema Banjaluci kao prema mlađem bratu? Da li je podrška vrha Srbije bitna za rejting političara u Republici Srpskoj? Zašto entitet nije dobio ni jedan ozbiljan kredit od Srbije? Koliko je Dodik uspio da popravi odnose sa vrhom Srbije? Da li sastanak sa Mladenom Ivanićem znači da je Vučić odlučio da održava kontakte i sa Dodikovim protivnicima, kao i o tome da li će Dodik poslušati Vučića i odustati od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, sociolog i profesor Banjalučkog univerziteta i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje i profesor Banjaluka koleđa. Gospodine Mirosavljeviću, zašto je Beograd potreban Banjaluci, a zašto Banjaluka Beogradu?
Morali bismo reći u uvodu da Srbe iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbe iz Srbije, od vajkada vežu čvrste, prije svega nacionalne veze, pa potom kulturne i ekonomske, i da je normalno da je Beograd potreban Banja Luci, a Banja Luka Beogradu. Iako su oni jedni drugima potrebni, po meni te veze su neuporedivo labavije i manje nego što bi one mogle i trebale biti. Mislim da su te veze najjače u političkoj sferi, a to se naročito odnosi na period od 1992. godine pa na ovamo, i mora se također reći da su te veze imale svoje oscilacije i da je povremeno možda Beograd bio manje potreban Banja Luci ili Banja Luka Beogradu, u zavisnosti od toga kakve su bile ambicije srpskih lidera iz Bosne i Hercegovine prije svega, a onda i u Beogradu.
Gospodine Šijakoviću, po vama, zašto je Beograd potreban Banja Luci, a zašto Banja Luka Beogradu?
Pa ja ću govoriti pre svega o ovoj praktičnoj tekućoj politici. To su dve politike koje se prilično oslanjaju jedna na drugu i jedna u drugoj nalaze neko uporište. Pre svega mislim na politiku iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Njoj Beograd dođe kao, tako da kažem, jedini politički ventil, pošto je prilično u jednom teskobnom stanju, vrlo malo komunikacije s ostalim delom sveta. Onda Beograd dođe kao, tako da kažemo, jedina kompenzacija te pomalo zatvorene, teskobne politike, i njemu se uvijek traži neko uporište za svaki događaj, svaku situaciju, odmah se trči u Beograd, poziva se Beograd i tako dalje. Sa druge strane, Beogradu je isto potrebno da ima dobre odnose, da se oslanja na Banja Luku, poziva njeno političko rukovodstvo u Beograd i uspostavlja kontakte, zato što dosta ljudi poreklom iz Republike Srpske živi u Srbiji, i onda da bi se njima kao biračima, tako da kažem, izašlo u susret, onda trebaju da se stvaraju dobri odnosi, a ujedno se i ispunjava neki zadatak Evrope i Evropske unije, pre svega da se stalno drži na oku vlast u Republici Srpskoj. Tako da su te dve vlasti vezane, tako reći, kao sijamski blizanci.
Gospodine Šijakoviću, mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za Kosovo? Dobrica Ćosić je jednom prilikom rekao da je Republika Srpska, citiram, preskupa, ali jedinstvena politička i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka.
Pa može da se kaže, ali samo u jednom delu. Ja mislim da je ta vrsta pogleda prošla, prestala i da je bila možda precenjena. Stvari su se odvijale sasvim drugačije i dva su to različita prostora. Republika Srpska je ipak i teritorijalno i strukturalno i kako god hoćete jedan udaljeniji prostor, a Kosovo je tu, dakle i stalno bilo u Srbiji. Ona je bila uslovno da kažemo posjed Srbije, a Republika Srpska nikada to nije bila u ovom smislu. Tako da mislim da ta procjena je sada već slabašna. Jedino što može neka paralela da se uspostavi, to je sada sa pokušajem da se napravi zajednica srpskih opština koja bi bila neka mini Republika Srpska unutar tog otuđenog Kosova. Možda u tom smislu. A ta kompenzacija, izgubili smo Kosovo, dobili Republiku Srpsku, mislim da to ne ide, potpuno je drugačije. Druga je vrsta tradicije dole, druga je emotivna vezanost za tolike sakralne objekte, toliko poreklo, kosovsko, srednjovekovno, njegov značaj, tako dalje. Mislim da to poređenje sada više nema taj efekat kakav je možda imalo pre 15 ili 20 godina.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova?
Kao što ste se vi pozvali na Ćosića, možda bih se ja pozvao na bivšeg pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je negdje u novembru 89. godine napisao da važnu ulogu počinju da igraju Srbi van Srbije. I između ostalog pomenuo je da već u ratovima sa Turskom u drugoj polovini 19. vijeka beogradski političari računaju sa aktiviranjem Srba izvan Srbije, ali po pravilu ne vodeći računa o tome šta će se sa njima desiti u slučaju da zajednički poduhvat doživi neuspjeh. Mislim da je to aktuelno i dan danas i da u principu se Srbija prema Republici Srpskoj jako često ponaša kao prema nekom mlađem bratu prema kojem preduzima neke mjere u zavisnosti od nekih svojih interesa koje ima. Tako da Srbija povremeno prema Republici Srpskoj se ponaša tako da tog mlađeg brata, odnosno Republiku Srpsku, tretira ponekada sa većim uvažavanjem, a ponekada uz dijeljenje savjeta i lekcija da mu i poneku ćušku. Tako da ja smatram da te veze zavise prije svega od političkih potreba lidera vladajućih stranaka s obje strane Drine, a također mislim da je sa dolaskom SNSD-a na vlast u Republici Srpskoj i Milorada Dodika se ta situacija bitno promijenila, a pogotovo dok je na vlasti u Srbiji bila Demokratska stranka i Boris Tadić. Također sada kako odmiče Vučićev mandat, mislim da Dodik jako dobro vaga, kao što i ranije vagao, kakva će biti čija pozicija u Srbiji, pa i sada recimo Vučićeva pozicija među Srbima i u Srbiji, a i s ove strane Drine, i da na osnovu toga gradi svoju poziciju, procjenjujući jeli, u čemu da nađe i kada neki zajednički interes sa Vučićem, da bi to obojica iskoristili za svoje potrebe, naravno svako iz svog nekog ugla i svojih interesa. Tako da mislim, što je Vučićev mandat više odmicao, Dodikova pozicija se popravljala i sada je recimo on u odnosu na srbijansko rukovodstvo skoro jak kao i u vrijeme Borisa Tadića. Tako da su ti odnosi priča za sebe i ne bih da ih dovodim ni u kakav kontekst sa pozicijom Kosova ili sa odnosima Srbije i Kosova.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Sagovornici su dva banjalučka profesora, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za javno mnjenje Mladen Mirosavljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Mirosavljević, da je Dodik bitno popravio odnose sa Aleksandrom Vučićem? Jer setimo se nakon pobede Srpske napredne stranke da su ti odnosi bili prilično hladni, jer mu navodno Vučić i Nikolić nisu mogli da oproste njegove bliske odnose sa Borisom Tadićem. Mislite li vi da su sad ti odnosi tako dobri kao što su nekada bili sa Borisom Tadićem?
Odnosi nisu onako iskreno dobri kao sa Borisom Tadićem u smislu te neposrednosti, potpune podudarnosti u svakom pogledu. Ali su zaista veoma napredovali, čak za mene potpuno iznenađujuće, napredovali u odnosu na ono što je bilo tokom kampanje kada je izgubio Boris Tadić, a dobio Aleksandar Vučić i Toma Nikolić, jer je gospodin Dodik učestvovao u toj kampanji protiv ove dvoje i tako dalje. Ja zaista nisam očekivao da će ti odnosi napredovati tom brzinom, ali mora se priznati da je gospodin Dodik tu pokazao neverovatnu veštinu prilaženja. Naravno, imao je i dobre posrednike, počevši od Kusturice, pa čak sve do samog patrijarha, i mnogo je bilo posrednika koji su izglačavali te odnose, činili da Vučić popusti. Svakako da jedna rezerva postoji, ali je ona veoma dobro prikrivena i sa jedne i sa druge strane, jer vi kada vidite to, vidite tu ovako srdačno zagrljaj, jeli, tome slično svaki put. Taj njihov napredak je, ako da kažemo, iznenađenje, i oni su sad, može se reći, u jednom odličnom stanju. Jel?
Međutim, čini mi se, gospodine Mirosavljeviću, da je Vučić izgleda odlučio da prihvati i Mladena Ivanića, koji nije bio baš čest gost u Beogradu. Vučić ga je nedavno primio, a pre toga Ivanić je u više navrata izrekao mnoge hvalospeve Vučiću.
Po meni to ima sasvim logično objašnjenje. Kao što za mene lično nije iznenađenje stvaranje jako dobrih odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, tako nije ni odnos Vučićev prema Ivaniću. Činjenica je da je Milorad Dodik izuzetno pragmatičan, instinktivan političar i zna da prepozna u čijim je rukama kolika moć i u kojem momentu je li ona može da mu bude od koristi, odnosno da mu ona odmogne. Sličan političar je i Aleksandar Vučić i jednostavno njihovi su se interesi poklopili. S tim što je Vučić svjestan da je Dodik neprikosnoven lider još uvijek Srba s ove strane Drine, bar formalno, i činjenica je da na mnogo načina Republika Srpska i Milorad Dodik ne zavise od Srbije. Činjenica je i to da je Republika Srpska, što je bivala više ekonomski stabilnija, ako se uopšte može govoriti o nekoj stabilnosti, ali bar u nekom ranijem periodu, to je ona bila i politički nezavisnija, pogotovo što je Dejtonski sporazum čvrsto odredio okvire i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar nje. Tako da je Republika Srpska svo vrijeme, u stvari od rata pa na ovamo, neuporedivo bila zavisnija od međunarodnih centara političke i financijske moći nego od Srbije. Neuporedivo više, čak presudno je jedno vrijeme uticao OHR ko će se naći na kojoj poziciji u vlasti nego bilo koji iz Srbije. Na kraju krajeva svi znaju koliko je izuzetno velika uloga bila stranaca, prije svih Amerikanaca, u dolasku i ostanku Milorada Dodika ili njegove stranke na vlasti, a ne bilo koga iz Srbije. Na kraju krajeva najveći investitor u Republici Srpskoj je firma Komsar, a nije neka srbijanska firma. Najveće srbijanske investicije su pogon Hemofarma u Banja Luci iz perioda Zorana Đinđića i kupovina Emtela. Tako da bi bilo zanimljivo napraviti analizu koliko je srbijanskih firmi recimo registrovano na području Republike Srpske, a koliko na području Federacije BiH i ko su njihovi vlasnici. Nijedan ozbiljniji kredit Republika Srpska nije dobila od Srbije. Po meni je sve to uticalo i utiče na to da se trenutno lideri Srba u BiH osjećaju praktično kao ravnopravni partneri ključnim srbijanskim političarima na vlasti. Toliko ravnopravni da je čak Mladen Ivanić kao predsjednik predsjedništva BiH održao lekciju predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da ne dijeli Srbe s ove strane Drine. Tako da me ne čudi ta Ivanićeva bliskost veća sa Vučićem nego sa Nikolićem ili sa Dodikom. Naročito posle ove njegove ocjene o Vučićevoj inicijativi o pomirenju.
Ja mislim da ovo što je gospodin Milosavljević rekao, da su ojačali političari iz Republike Srpske i da mogu biti ravnopravni sa političarima iz Srbije, posebno sa gospodinom Vučićem. Meni je to malo diskutabilno jer ne vjerujem u to o toliko njihovoj snazi da se oni sada mogu nametnuti kao neki lideri. Srbija je potpuno drugačija struktura, mnogo više ljudi, drugačije pozicije u svetu, mogućnosti kontakta i tako dalje. Tako da ja mislim i dalje da je njima jedini onako izlaz preko Srbije, a posebno gospodinu Dodiku i uopšte vlasti Republike Srpske.
A kako vi, gospodine Šijakoviću, tumačite to što Vučić sada poziva i Ivanića i savjetuje se s njim?
Mislim da gospodin Vučić želi prema svim političarima u Republici Srpskoj da napravi jednu, tako da kažemo, ravnotežu. Sve više on odstupa od nekakve možda ranije strategije i taktike koja je bila prisutna među političarima iz Beograda, a to je da imaju svoje favorite i svoje miljenike među političarima u Republici Srpskoj. Sada gospodin Vučić pravi otklon od takve jedne strategije i on želi da pokaže da su mu svi podjednako dobri, važni i da nema svoje favorite. Jedino što se svojom veštinom gospodin Dodik nametnuo i on stalno izgleda kao da je favorit i miljenik, odnosno tako oko sebe stvara famu, takav imidž gradi, prosto takvu reklamu i propagandu svoju ličnu, jeli, zahvaljujući vjerovatno mnoštvo savjetnika koji na tome rade, PR-a koji radi za to, da bi stalno uspostavljao kontakt i time sebe prikazivao kao izvesnog favorita, ali mislim da je prava istina i pravi odnos da gospodin Vučić želi jednako da ih tretira, zbog toga je možda i pozivao Mladena Ivanića da uspostavlja sa njim kontakt.
Gospodine Mirosavljeviću, mislite li vi da ima indicija da Vučić želi da ravnopravno tretira i Dodika i opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ne treba odbaciti takvu jednu mogućnost s obzirom da se radi o političaru, mislim na premijera Vučića koji vjerovatno ima jako, jako mnogo informacija na raspolaganju i sigurno da razmišlja i o tome da dolazi vrijeme izbora i da će on ostati na vlasti u Srbiji, a da se eventualno može promijeniti situacija u Republici Srpskoj. S druge strane, po meni bar, gospodin Mladen Ivanić je možda i najzreliji, najsveobuhvatniji srpski političar u Bosni i Hercegovini sa jednim ogromnim iskustvom. Također se radi o političaru koji ima jako, jako dobre međunarodne kontakte, jedan dobar uvid, a s druge strane radi se o političaru čija su uvjerenja, gledanja, tolerancija i tako dalje dosta drugačiji nego kad je riječ o gospodinu Dodiku. S druge strane, Mladenu Ivaniću bar do sad niko od Srba u Bosni i Hercegovini ne može prigovoriti bilo šta kada je riječ o zastupanju nacionalnih interesa kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako da ja ne bih odbacio ni tu mogućnost kada je riječ o gospodinu Vučiću i gospodinu Ivaniću.
Gospodine Šijakoviću, kako tumačite činjenicu da je Aleksandar Vučić nedavno zamolio Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Da li ste vi to protumačili da je Vučić protiv tog referenduma?
Da, ja sam upravo to tako protumačio zato što je odmah posle objavljivanja te odluke da je u Skupštini Republike Srpske usvojena su pravila po kojima se može raspisati referendum, stigle su neke reakcije iz sveta i pretpostavljam da su glavni političari iz Brisela odmah telefonirali gospodinu Vučiću ili u susretima sa njima već mu nagovestili da bi dobro bilo da se to malo stiša. Gospodin Vučić je rekao da će on zamoliti gospodina Dodika da još jednom razmotri, a naravno u četiri oka sigurno da mu je rekao nemoj se igrati sa ti, nisu sada još dobre okolnosti, zbog toga mi prigovaraju u Europi i tako dalje. Svakako da jeste protiv, jer svako pominjanje referenduma, pogotovo ovakvog referenduma kome se ne zna ni suština, ne zna mu se ni glava, ni rep, ne zna se ni zašta je, ni protiv čega je, prosto može samo da kvari odnose, zato
pretpostavljam da je gospodin Vučić u svakom slučaju protiv toga, jer se u svijetu, pre svega u Europi, to ne gleda sa blagonaklonošću bilo kako pominjanje referenduma u Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Sagovornici su dva banjalučka profesora, stručnjak za javno mnjenje Mladen Mirosavljević i sociolog Ivan Šijaković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mirosavljeviću, kako vi tumačite ovu molbu Vučićevu Dodiku, da li je to na izvestan način stavljanje do znanja Dodiku da je Vučić protiv referenduma?
Pa mislim da tu premijer Vučić nije imao dileme. Prvo, ostvario je najmanje dva svoja sopstvena cilja. Pokazao je strancima da je on jedan od bitnih faktora koji može i treba eventualno da utiče na predsjednika Dodika. S druge strane, u svom biračkom tijelu nastao je da pokaže da je on taj ko želi da vodi brigu i brižanje i kad je riječ o Srbima u Republici Srpskoj, a nije imao dileme oko toga da eventualni referendum i njegovo održavanje neće donijeti apsolutno ništa i ne može imati nikakav praktični rezultat, osim što može imati loše posljedice i po Republiku Srpsku i po predsjednika Dodika. Međutim, s druge strane, upravo ponašanje, daljnje ponašanje i sadašnje ponašanje predsjednika Dodika daje na značaju onoj tezi koju ja iznosim, da se gospodin Dodik osjeća dovoljno jak i dovoljno moćan i dovoljno nezavisan od premijera Vučića da on i dalje gura svoju priču o referendumu koju je gurao svo vrijeme ne obazirući se na to šta je rekao i šta mu je sugerisao premijer Vučić, bilo javno, bilo u četiri oka. Kad je riječ o samom referendumu, priči o pravosuđu u BiH, sudu i tužilaštvu, mislim da je mnogo veći saveznik u Bosni i Hercegovini po tom pitanju, koji praktično isto ima mišljenje o sudu i tužilaštvu BiH i radu pravosuđa, trenutni predsjedavajući, odnosno predsjednik predsjedništva BiH, gospodin Dragan Čović, čvrsti saveznik predsjednika Dodika na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Dobro, da li vi mislite da će Dodik poslušati Vučića na kraju i odustati od referenduma ili će insistirati na referendumu, bez obzira šta mu Vučić kaže?
Ja mislim da gospodin Dodik nikada ozbiljnije nije mislio da provede neku svoju inicijativu nego ovu, o ovom referendumu. Ali on također, zbog reakcija koje su stigle sa svih strana, a koje mislim da on nije očekivao u takvom obimu i na takav način, traži u stvari jedan elegantan izlaz iz ove situacije i dobar argumentovan izgovor da se u stvari odustane od referenduma.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću, da li će Dodik poslušati Vučića i odustati od referenduma?
Naravno da će ga poslušati, jer njemu je taj odnos sa Vučićem mnogo važniji i bitniji iz ne samo političkih razloga, nego i brojnih drugih razloga i ličnih i cele te jedne grupe bogatih ljudi u Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da će on svakako poslušati ono što bude Vučić insistirao, a naći će se najbolji način kako da se od toga odustane. Priča je bila nekoliko mjeseci, onda će polako to pasti u zaborav. To je više bilo čisto zbog prikupljanja poena, ličnih poena političkih za gospodina Dodika, eventualno nešto za njegovu partiju i tu vladajuću koaliciju. Prosto to je popravljanje lične političke pozicije gospodina Dodika.
Gospodine Mirosavljeviću, da li je za rejting političara u Republici Srpskoj važno da ima podršku Beograda? Da li mu to cenu diže u očima birača? Da li mu to obezbeđuje bolje rezultate na izborima?
Naravno. Ja lično nemam nikakve dileme da je itekako bitno ko, kakvu, koliku i čiju podršku ima od ključnih političkih stranaka iz lidera iz Srbije u Republici Srpskoj.
Veoma je bitno imati podršku SNS-a i premijera Vučića prije svega kada je riječ o nekoj političkoj kampanji u Republici Srpskoj. Mislim da je ta podrška veoma bitna svima, pa je ona bitna i predsjedniku Dodiku kao što mu je bila i ranije. On je to upravo pokazao svojim čvrstim vezama sa predsjednikom Tadićem, učestvujući zajedno sa njim u predizbornoj kampanji u Srbiji kada je bila riječ o predsjedniku Tadiću, a s druge strane predsjednik Tadić je dolazio u Republiku Srpsku dajući direktnu podršku u predizbornoj kampanji predsjedniku Dodiku.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje, da li je za rejting političara u Republici Srpskoj bitno da ima podršku Beograda?
Pa ja mislim da jeste, 50% od ukupnog profila njihovog političkog čini taj odnos sa Srbijom i sa aktualnom vlašću u Srbiji, jer građani su veoma osjetljivi u Republici Srpskoj ako ti odnosi nisu dobri, postoji određeni strah. Uvijek taj strah je prisutan da Srbija ne bi se okrenula od Republike Srpske, da ne bi ostavila je i tome slično, da stalno ima tu podršku, tako da svaki od političara, naravno mislim na ove značajnije, važnije, ove koji su stalno u toj političkoj vrtešci, žele da imaju stalno taj kontakt i te odnose, i to značajno utiče na njihov rejting.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Mirosavljeviću, koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda?
Ako se izuzme pripadnost istom narodu, kulturi i religiji, osim rodbinskih, izbjegličkih i recimo studentskih veza, bilo bi veoma zanimljivo napraviti analizu kvaliteta tih međusobnih veza između Republike Srpske i Srbije. Ako se recimo pogleda elementarna činjenica iz ugla običnog građanina s obje strane Drine, upitno je koliko se oni međusobno poznaju. Za razliku recimo od osnovnoškolskih ekskurzija koje obavezno idu u par mjesta Srbije, mada se uglavnom radi o posjeti manastirima, nikada nisam vidio niti čuo ni za jednu ekskurziju iz Srbije u Republici Srpskoj. Zanimljivo mi je i koliko neki koji nastoje biti itekako kompetentni pričajući o Republici Srpskoj u stvari pojma nemaju o životu u njoj niti o Srbima s ove strane Drine. Tako da ja smatram da je to više na nekoj narativnoj ravni nego što u stvarnosti postoji tolika zavisnost Republike Srpske i njenog rukovodstva od Srbije i njenog rukovodstva. Mislim da na to utiče i nezavidna situacija u Republici Srpskoj, prije svega ekonomska, pa potom i politička, i da se također Srbija nalazi u jednoj nezavidnoj i političkoj situaciji, a i u ekonomskoj, i da to u velikoj, velikoj mjeri utiče na to da Srbija i njeno rukovodstvo nemaju veći uticaj na rukovodstvo i Republiku Srpsku.
Gospodine Šijakoviću, evo da i vas upitam, po vama koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda?
Ako govorim samo o ovom političkom aspektu, veštini održavanja vlasti i dolaska na vlast, zavisi mnogo. Nema ni jednog političara koji bi mogao da postigne neki ozbiljni uspjeh ako bi u svojoj kampanji govorio nešto protiv vlasti u Srbiji i protiv Srbije, taj ne bi postigao nikakav uspjeh. Dakle, zavisi mnogo. Potpuna je, ozbiljna je zavisnost vlasti u Republici Srpskoj od vlasti u Srbiji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama, hvala što ste pozvali.
Hvala, gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora iz Banja Luke, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za odnose sa javnošću Mladen Mirosavljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz još jedno podsjećanje da na internet adresi slobodnaevropa.org imamo najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.